สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Mathematician Plays The Stock Market เป็นสื่อสารคดีเชิงอธิบายของจอห์นแอลเลนพอลลอสที่นำคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ทำความเข้าใจตลาดหุ้นมากกว่าจะเสนอสูตรลงทุนแบบรัดเพื่อรวยเร็วหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามกับวิธีที่คนทั่วไปและนักลงทุนมืออาชีพมองตลาดไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานความเสี่ยงหรือความเชื่อที่ว่ามีวิธีเอาชนะดัชนีตลาดได้อย่างสม่ำเสมอจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การอธิบายแนวคิดซับซ้อนด้วยภาษาที่อ่านง่ายผสมเรื่องเล่าตัวอย่างเชิงตรรกะปริศนาและอารมณ์ขันตามสไตล์ของผู้เขียนอีกทั้งยังมีประสบการณ์จริงๆของพาโลสกับการลงทุนใน Worldcom เป็นแกนสะท้อนความผิดพลาดจากความมั่นใจเกินเหตุหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจกลไกเบื้องหลังพฤติกรรมตลาดต้องการแยกแยะระหว่างความรู้เชิงคณิตศาสตร์กับความเชื่อในการลงทุนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนวิธีรวยจากหุ้นแต่สอนให้เข้าใจตลาดด้วยคณิตศาสตร์หัวใจของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าตลาดหุ้นไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยสัญชาตญาณหรือข่าวลือเพียงอย่างเดียวแต่มีโครงสร้างเชิงสถิติและคณิตศาสตร์กำกับอยู่ตลอดพาโลสไม่ได้เสนอระบบซื้อขายที่รับประกันกำไรเขาเลือกอธิบายว่าแนวคิดต่างๆเช่นความเสี่ยงความผันผวนและการกระจายตัวของผลตอบแทนควรถูกมองอย่างไรในเชิงตัวเลขวิธีนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจข้อจำกัดของการทำนายตลาดและตระหนักว่าการลงทุนไม่ใช่เรื่องของสุดลับแต่เป็นเรื่องของการประเมินความไม่แน่นอนอย่างมีเหตุผลหนังสือจึงมีลักษณะเป็นการแกะกลไกของตลาดมากกว่าคู่มือเอาชนะตลาดโดยช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับความเชื่อที่ดูน่าเชื่อแต่ไม่มีหลักฐานรองรับประเด็น2ส่วนวิจารณ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอย่างมีเหตุผลหนังสือให้ความสำคัญกับการตั้งคำถามต่อ2แนวทางที่มักถูกอ้างว่าใช้เลือกหุ้นได้ดีได้แก่การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานพอลลอสไม่ได้ปฏิเสธทั้งหมดแบบตัดขาดแต่ชี้ให้เห็นว่าการใช้แนวคิดเหล่านี้ต้องเข้าใจขอบเขตของมันอย่างละเอียดเพราะในตลาดจริงสัญญาณที่ดูเหมือนมีความหมายอาจเกิดจากความบังเอิญหรืออคติในการตีความตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่การไล่ดูรูปแบบราคาหรือการอ่านปัจจัยธุรกิจโดยละเลยความแปรปรวนของตลาดอาจทำให้ผู้ลงทุนมั่นใจเกินจริงหนังสือจึงสอนวิธีคิดมากกว่าวิธีทำนายโดยเน้นว่าการวิเคราะห์ใดก็ตามต้องผ่านการตรวจสอบเชิงสถิติและต้องยอมรับว่าตลาดมีเสียงรบกวนสูงการมองโลกเช่นนี้ช่วยลดการตัดสินใจที่เกิดจากภาพลวงของรูปแบบที่ไม่มีนัยสำคัญจริงประเด็น 3ความเสี่ยงความผันผวนและกฎสถิติที่นักลงทุนมักมองข้ามประเด็นสำคัญคือการอธิบายความเสี่ยงในฐานะสิ่งที่วัดได้แต่ไม่เคยควบคุมได้หมดพาโลสใช้แนวคิดอย่างส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการถดถอยสู่ค่าเฉลี่ยและกรอบคิดทางสถิติเพื่อชี้ว่าผลตอบแทนที่ดูดีในระยะสั้นอาจไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับอนาคตมากนักนักลงทุนจำนวนมากมักตีความกำไรช่วงหนึ่งว่าเป็นหลักฐานของความสามารถทั้งที่บางครั้งเป็นเพียงความผันผวนตามธรรมชาติของข้อมูลหนังสือจึงเตือนว่าการมองผลลัพธ์แบบแยกช่วงสั้นอาจทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของกลยุทธ์นอกจากนี้การเข้าใจการกระจายของผลตอบแทนยังช่วยให้เห็นว่าความเสี่ยงไม่ได้อยู่แค่โอกาสขาดทุนแต่รวมถึงโอกาสที่จะประเมินสะฐานะการผิดเพราะข้อมูลไม่พอหรือมองเห็นรูปแบบเกินจริงหนังสือทำให้ความเสี่ยงกลายเป็นเรื่องที่วิเคราะห์ได้ไม่ใช่แค่เรื่องของความกล้าประเด็น4อคติทางจิตวิทยาการรับรู้ผิดพลาดและเหตุผลที่ตลาดขับเคลื่อนด้วยคนมากพอกับตัวเลขเอาลอสให้ความสำคัญกับปัจจัยทางจิตวิทยาไม่น้อยไปกว่าคณิตศาสตร์เพราะราคาหุ้นสะท้อนทั้งข้อมูลจริงและวิธีที่ผู้คนตีความข้อมูลนั้นหนังสือกล่าวถึงความผิดพลาดในการรับรู้เช่น availability error ที่ทำให้คนให้ค่าน้ำหนักกับเหตุการณ์ที่นึกออกง่ายมากเกินไปรวมถึงแนวโน้มที่จะเชื่อมโยงข่าวกับการเคลื่อนไหวของราคาแม้บางครั้งจะไม่มีความสัมพันธ์จริงแนวคิดนี้สำคัญเพราะตลาดมักถูกขับเคลื่อนด้วยความคาดหวังความกลัวและพฤติกรรมเรียนแบบมากกว่าข้อเท็จจริงล้วนๆการเข้าใจตลาดในมุมนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าปฏิกิริยาของนักลงทุนสามารถสร้างความผันผวนได้เองและความเชื่อร่วมกันอาจมีพลังพอกับข้อมูลพื้นฐานหนังสือจึงไม่ได้พูดถึงตัวเลขอย่างโดดเดี่ยวเชื่อมตัวเลขเข้ากับพฤติกรรมมนุษย์ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมตลาดจึงยากต่อการคาดเดาประเด็นสุดท้ายบทเรียนจากวอทคอมและการเตือนภัยเรื่องการเก็งกำไรเกินเหตุประสบการณ์ส่วนตัวของพาโลสกับการลงทุนในวอทคอมทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงเตือนใจอย่างชัดเจนเขาใช้เรื่องนี้ไม่ใช่เพื่อโชว์ความสำเร็จแต่เพื่อสะท้อนความผิดพลาดจากการถัวเฉลี่ยขาลง การซื้อเพิ่มเมื่อราคายิ่งแย่และการปล่อยให้อารมณ์ผลักดันการตัดสินใจประสบการณ์ดังกล่าวเชื่อมกับประเด็นเรื่องการเก็งกำไรและกลโกงตลาดเช่น Pump and Dump Hoard and Distort หรือการบิดเบือนข้อมูลในชุมชนซื้อขายหนังสือจึงมีมิติของการป้องกันความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่ไม่ระมัดระวังไม่ใช่เพียงการอธิบายทฤษฎีนอกจากนี้การยกกรณีจริงๆยังทำให้ผู้อ่านเห็นว่าคนที่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์ก็ยังตกเป็นเหยื่อของความหวังและอคติได้เหมือนกันข้อสรุปสำคัญคือความรู้เชิงตัวเลขช่วยได้แต่ไม่พอหากขาดวินัยและการยอมรับว่าตลาดสามารถผิดไปจากความคาดหมายของเราอย่างรุนแรงโดยสรุปMathematician Plays the Stock Market เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจตลาดหุ้นแต่ไม่ต้องการหนังสือที่ขายฝันหรือเสนอเทคนิคสำเร็จรูปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักลงทุนรายย่อยนักเรียนคณิตศาสตร์ผู้สนใจสถิติและผู้อ่านที่อยากเข้าใจว่าทำไมตลาดจึงดูมีเหตุผลในบางครั้งแต่กลับไร้เหตุผลอย่างยิ่งในบางครั้งประโยชน์สำคัญของหนังสืออยู่ที่การให้คิดอย่างระมัดระวังมากขึ้นแยกแยะระหว่างรูปแบบที่มีในสำคัญกับความบังเอิญและมองความเสี่ยงในฐานะสิ่งที่ต้องตีความด้วยหลักฐานไม่ใช่อารมณ์เมื่อเทียบกับหนังสือตลาดหุ้นจำนวนมากเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้มุ่งขายกลยุทธ์ชนะตลาดแต่ใช้คณิตศาสตร์และอารมณ์ขันอธิบายข้อจำกัดของการลงทุนหนังสือจึงมีคุณค่าทั้งในฐานะงานอธิบายความรู้และในฐานะเครื่องเตือนใจเรื่องความหลงตัวเองของมนุษย์เมื่อต้องเผชิญกับตลาดที่ซับซ้อนหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นแอลเลนพาวโลสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่